Među mnogim uslugama za koje smo specijalizovani kada je u pitanju prevođenje sadržaja sa italijanskog jezika i na njega, posebno se izdvaja prevod materijala sa italijanskog na švedski jezik, a prvenstveno zato što je dobro poznat podatak da su prevodioci i zvanični sudski tumači za švedski jezik u našoj zemlji vrlo retki. Osim usluge koja je vezana za sve vrste pisanih prevoda, bez obzira da li se radi o tekstovima, dokumentima ili bilo kojim drugim sadržajima, kod nas možete dobiti i uslugu simultanog, konsekutivnog ili prevođenja šapatom, ali i titlovanje i sinhronizaciju prevedenih audio i video materijala. Najkraće rečeno, prevodilački centar Akademije Oxford prevodi apsolutno sve vrste i tipove sadržaja, bez obzira na njihovu tematiku. Osim toga, dobro smo poznati i po pristupačnim cenama i odličnim rokovima izrade. Prevod tekstova iz oblasti ekologije sa italijanskog jezika na švedski. Ako dođete u situaciju da vam je potreban prevod tekstova iz oblasti ekologije sa italijanskog na švedski jezik, sa ponosom naglašavamo da naši prevodioci i sudski tumači pokrivaju i tu, ali i sve druge oblasti interesovanja. Praktično gledano, to znači da kod nas, pored prevoda tekstova iz oblasti ekologije, možete dobiti i prevod tekstova iz oblasti ekonomije, turizma, filozofije, bankarstva, društvenih i prirodnih nauka, marketinga, nauke i obrazovanja, informacionih tehnologija, financija, ali i građevinske industrije, komunikologije, medicine, menadžmenta, te komunikologije i mnogih drugih naučnih disciplina. Također smo specijalizovani i za prevođenje naučnih, seminarskih i diplomskih radova, a sa italijanskog na švedski prevodimo i patente i naučne istraživanja, te sve one dokumente koji se predaju nadležnim institucijama u oblasti obrazovanja, kao što su, na primjer, potvrda o redovnom školovanju, potvrda o položenim ispitima, prepis ocena i sl. Prevođenje medicinske dokumentacije sa italijanskog na švedski jezik. Na vaš zahtev, osim medicinske, sa italijanskog jezika na švedski, prevodimo i tehničku, ali i svu dokumentaciju za tender. Kod nas možete dobiti i prevod uputstva za rukovanje, kao i deklaraciju proizvoda, te lekarske nalaze. Također za vas radimo i prevod sa italijanskog na švedski, specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda. Prevodi web sajtova sa italijanskog jezika na švedski. Još jedna od oblasti za koje smo usko specijalizovani kada je u pitanju prevođenje materijala sa italijanskog na švedski, se odnosi i na prevođenje web sajtova, ali i svih onih materijala koji spadaju u online prezentacije, poput online kataloga i web prodavnice. Na vaš zahtev prevodimo i softvere, aplikacije i programe, ali i bilo koju vrstu materijala koja spada u oblast marketinga. Tako da osim prevoda flajera, brošura i kataloga, sa italijanskog na švedski jezik, naši prevodioci i sudski tumači na vaš zahtev mogu da prevedu i vizit karte, plakate, kao i PR tekstove. Redaktura sadržaja koji su prevedeni sa italijanskog na švedski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford je dobro poznat po tome što pažljivo osluškuje zahteve svojih klijenata, težeći da ih maksimalno ispoštuje. Upravo iz tog razloga svako kome je potrebno, osim prevoda materijala pismenim putem, nudimo i uslugu usmenog prevoda. A da stvar bude još bolja, ne samo da su naši prevodioci specijalizovani za simultano prevođenje, koje se ujedno i najčešće traži, već i za takozvano konsekutivno, ali i za prevođenje šapatom, koje je najmanje zastupljeno u praksi. Osim toga, nudimo vam i neverovatnu mogućnost. Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima je usluga koju također možete dobiti kod nas. Samo je važno da nam na vreme dostavite specifikaciju događaja za koji vam je potrebna ova oprema, kako bi stručnjaci koji su za to zaduženi mogli da sastave najbolju ponudu, koja će u potpunosti zadovoljiti vaše zahteve i omogućiti vam da događaj protekne odlično, barem sa stanovišta prevođenja. Cena prevoda sa italijanskog na švedski jezik ili sa švedskog na italijanski jezik je 1800 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa italijanskog na švedski jezik ili sa švedskog na italijanski jezik sa overom sudskog tumača je 2100 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.